Cu siguranță că ați fi dornici ca în biserica noastră să fie copiii mult mai ascultători, să nu facă atâta gălăgie. Cu siguranță că v-ați bucura tinerii de multe ori să se îmbrace mai de biserică și să-i vedeți mai mult cu Biblia în mână. Cu siguranță că tinerii ar spune așa, cei mai în vârstă să fie și mai înțelegători și la un moment dat să-și dea seama că au trecut timpurile, numai ca cu 20 de ani. Sau tinerii se gândesc la părinți, să mai privească în stânga și în dreapta și să descopere că alți tineri au acceptul părinților să facă ceva. Ai mei sunt prea hotărâți, între ghilimele. Vom aborda un subiect care, într-un fel, poate să ne ajute pe fiecare din noi. Vreau să vin înaintea dumneavoastră cu ceva concret pe care putem face și la sfârșitul anului putem verifica dacă hotărârea pe care, dacă dorim, bineînțeles, să o luăm, dacă această hotărâre am dus-o până la bun sfârșit. Este un subiect care mi-ar fi plăcut să-l prezint mult, mult mai bine dacă n-aș fi avut familie și o să înțelegeți de ce. E un subiect pe care, la un moment dat, unele familii o să-l privească și o să zică, da, noi continuăm să facem lucrul acesta. Ne-ați încurajat. De asemenea, sunt unele persoane care sigur vor spune, dar eu sunt singur din familie la biserică. Ce să fac? Descoperim perspectiva divină și ne dăm seama că și noi avem ceva de făcut. Și mai mult decât atât, indiferent de vechimea pe care o avem în biserică, indiferent de ceea ce am făcut până în ziua de astăzi, avem încredere că Dumnezeu poate să ne ajute la un nou început. Obligație sau necesitate? Nu știu la ce v-ați gândit dumneavoastră, dar ne vom aduce aminte de familie. În Eden se spune că Dumnezeu a fost acela care a oficiat prima căsătorie. Și ce minunăție Dumnezeu să privească la Adam, să spună, ești hotărât, să privească la Eva, să spună, indiferent de ce s-ar întâmpla, vei rămâne lângă el. Primul pastor care a oficiat căsătoria. Familia a reprezentat primul dar pe care omul l-a primit și mai mult decât atât a reprezentat instituția pe care omul a luat-o dincolo de poarta Edenului. Au păcătuit, dar au rămas soț și soție. Potrivit cu spiritul profetic, Dumnezeu a hotărât ca să existe familie, să existe căsătorie, pentru fericirea neamului omenesc. Și ați auzit perspectiva aceea din Namibia, când sunt mai multe soții, sunt mai mulți copii care stau pe drumuri și nimeni nu are o anumită responsabilitate. De aceea Dumnezeu a hotărât să fie familie pentru fericirea neamului omenesc. De asemenea, reprezintă familia o binecuvântare pentru om, ea înalță natura fizică, intelectuală și morală. De aceea familia Edenului primește în dar, ca semn al iubirii, așa spune spiritul profetic, grădina Eden. Puteau să facă orice. Casa lor, orașul pe care puteau să-l viziteze, acolo își petreceau concediile, munca ca o binecuvântare în așa fel încât atenția să fie îndreptată spre ce a făcut Dumnezeu și să descopere în fiecare zi minunăția acestui creator, au primit în dar ziua sabatului, ziua de odihnă, și în Geneza 3 cu 9, da, discutau, comunicau, fără să aibă rețineri și fără să se gândească s-ar putea celălalt să fie rău și dacă îi prezint lucrul acesta, să nu mă interpreteze greșit. De jur împrejurul perechii sfinte se găsea o lecție valabilă pentru toate timpurile, și anume că adevărata fericire nu se găsește în satisfacerea mândriei și luxului, ci în comuniunea cu Dumnezeu prin lucrările create de El. De aceea, statistica arată clar că ne dorim luxul, ne dorim la un moment dat anumite lucruri pentru binele nostru. În grădina Eden au primit tot ce era necesar în așa fel încât să ducă o viață fericită. De aceea, aceasta este perspectiva Edenului, când Dumnezeu este la mijloc și cei doi se raportează la El. Acum va trebui să amintim câteva aspecte despre familia din secolul 21. Sunt lucruri care ne privești și lucruri care nu ne mai privești, dar cu siguranță cunoaștem oameni care trec prin astfel de situații. Cum sunt părinții din secolul acesta? Sunt ocupați, sunt telespectatori, sunt viciați și divorțați. Am ales această variantă, părinți viciați de la viciu, e un pic cam ciudat așa, dar ne va ajuta ca să reținem mult mai bine. Deci sunt ocupați părinții și luăm pe fiecare în parte. Părinți viciați.
46,4% din bărbați fumează, 24,1% din femei fumează. Da, medicii de asemenea fumează, iar unii, 16,6%, sunt medici care au fumat și acum s-au lăsat. Un studiu care a fost făcut în România. De asemenea, mamele care urmează să aibă un copil sunt gata să mai fumeze. Sunt stresate, sunt îngrijorate, soțul nu înțelege pe acea persoană și zice o țigară cu prietene nu-i chiar atât de grav. Atunci când se face lucrul acesta, apar anumite consecințe asupra copilului. Hormonii de creștere sunt afectați, calitatea sângelui de asemenea afectată, sunt cazuri în care copiii chiar ajung la leucemie și apar și malformațiile cardiace, pulmonale, cerebrale. De aceea, de la un singur viciu, a fuma. Părinții viciați, da, care au un anumit viciu, la un moment dat încurajează pe copii să se apuce de același viciu pe care copiii l-au văzut la părinții lor. S-a făcut un studiu și este interesant, de exemplu, la cumpărături. E un copil micuț, părintele merge să cumpere și printre altele cumpără și tutun sau alcool. Și apoi studiul a arătat că aceiași copii, când au crescut, au tendința atunci când merg la cumpărături ce să pună în coș. Nu că ar fuma ei, dar au tendința să pună acolo, da, și țigări și alcool. Știu traseul, știu tot ceea ce trebuie achiziționat din magazin și din instinct sunt gata să cumpere ceea ce au văzut la părinții lor. De aceea, pe lângă viciile acestea, descoperim că există și părinți stresați. Studiile arată că 20% din părinți suferă de insomnie, dar foarte puțin se adresează la medic. Ce să spui, că n-ai somn noaptea? De asemenea, în perioada aceasta apare stresul, fiindcă ne dorim slujbe mai multe, sunt pretenții mult mai mari și zici, ce să fac? 5 joburi, în așa fel încât venitul familiei să fie din ce în ce mai mare. Apar mai multe probleme de rezolvat. Înainte era viața mai simplă. Acum trebuie să mergi să plătești telefonul mobil, trebuie să mergi... Cine știe ce elemente noi au apărut în comparație cu ce era în trecut? Și e stresat. Și la un moment dat privești la familie și zici, eu trebuie să rezolv aceste probleme. Vrei să aduc bani acasă? Da, spune copilul. E, atunci, fii liniștit, eu am plecat la serviciu. Avem părinți telespectatori. În România se consideră că se stă în fața televizorului 4 ore pe zi. Media este mult mai ridicată decât în Uniunea Europeană. Iar Sebastian Lăzăroiu, sociolog de profesie, astăzi are altă funcție, spune așa, oamenii nu socializează, iar dacă totuși petrec timp cu familia sau prietenii, o fac în fața televizorului. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți la cineva și televizorul să fie pornit și să discutați. Și din când în când mai vă uitați în stânga, a, uite ce știre interesantă, vin istoriile. Sau s-a mai întâmplat o crimă undeva. Discutați cu persoanele la care ați ajuns. Dar știți cum e, să se audă acolo televizorul mergând. Sau în familie. Vine adolescentul și spune, am o problemă, are nevoie de niște bani. Și tatăl se uită la televizor și spune, hai spune despre ce este vorba. Păi știi, ea încearcă să facă o introducere în așa fel încât să-l convingă pe tată. Și tatăl îi spune, hai spune, ce vrei? Vrei bani? Păi aș vrea niște bani. Hai că discutăm după aceea. Și tânăra zice, mi-o da sau nu mi-o da? Sau, reuniune de familie. E frumos, dar să meargă televizorul sau să meargă calculatorul, în așa fel încât noi să ne continuăm părtășia aici în familie, că s-ar putea să apară ceva nou și e bine să fim oameni informați. Avem părinți care au anumite vicii, avem părinți care sunt stresați, avem părinți care sunt telespectatori și avem și părinți divorțați. Rata divorțului a crescut cu peste 700% în ultimii 50 de ani. Câteva date precise. În 2004, da, 35.000 de divorțuri cu 4.500 mai mult decât în 2003. La 100 de căsătorii, numărul divorțurilor este de 24,6%. În 52 din familiile divorțate existau și copii. De aceea, astăzi să divorțezi nu mai e o problemă. Sunt copii la mijloc, se vor face mari și vă dai seama că eu am avut dreptate sau că ea a avut dreptate, dar pot să înțeleagă situația. Luăm județul Timiș. În 2003, 40 de divorțuri pe săptămână. În 2004, 55 de divorțuri pe săptămână. Și în 2004, da, același an, 50 de familii se întemeiază. Asta înseamnă că suntem în minus, da? 55 de familii divorțează, 50 se hotărăsc să întemeieze un nou cămin. De aceea, Lucrul acesta nu cuprind tot ce înseamnă situația de astăzi, dar e o realitate. Faptul că părinții sunt stresați, faptul că părinții au anumite vicii, faptul că părinții divorțează, faptul că părinții, da, sunt telespectatori și problemele zilei la un moment dat te fac să cauți ceva în așa fel încât să te mai liniștești. Care e situația cu copiii? N-au scăpat nici copiii și nici generația tânără. Copiii de multe ori n-au persoane după care să se ghideze, da? Modele autentice. Sunt dependenți de tehnologie și sunt afectați de presiune exercitată de media, materialism și secularism. De multe ori își doresc un telefon deosebit pentru că au văzut la un prieten. Sau de multe ori nu mai vor să meargă la bunici. De ce nu mai vor să meargă la bunici? Ce să fac acolo? Da? Întreba. Păi ce vrei tu să faci? Păi dacă aș avea calculator, dacă aș avea internet, mai că aș mai sta câteva zile. Dar așa să merg și să mă uit la mamaia, la tataie sau cine-i pe acolo. E anormal, da? Totuși, generația tânără a ajuns în ziua de astăzi să cunoască foarte bine ce înseamnă consumul de alcool, să înțeleagă foarte bine ce înseamnă să fumezi. Drogurile, dacă acum câțiva ani ne speriam că unii au de-a face cu ele, ne dăm seama că au ajuns foarte aproape de noi. Nu mai vorbim de pornografie și de ceea ce tinerii văd pe internet sau în altă parte și cum societatea promovează ceea ce cu ani de zile înainte ți era rușine, da? Să vezi sau să auzi anumite cuvinte. 64% din adolescenții sub 16 ani fumează. 32% din elevi au fumat prima dată înainte de 14 ani. Și ce-i cu asta? Societatea ne arată clar, copiii de multe ori au părinți, dar n-au părinții prieteni. Și de obicei, da, părinții sunt aceia care susțin familia, caută să facă rost de bani pentru a putea să facă meditații la română, la matematică, engleză și alte materii. Și de multe ori se pierde acest element important, prietenia. Ce este surprinzător? Că generația aceasta, într-un fel, ne încurajează să găsim soluții pentru ca să fie bine acasă și liniște pentru copii și pentru mine, părinte. De exemplu, jocurile pe calculator. Știți de multe ori, dar nu zic că toate. Care sunt câștigătorii? Cine împușcă mai mulți oameni? Și doi, cine omoară mai mulți pietoni? Există și varianta aceasta. Și tu ești șofer, da, șoferul virtual, și câți oameni? 100 de oameni. Ai omorât, ești pe primul loc. Ce învață un copil fără să-și dea seama? Că viața, până la urmă, nu e atât de valoroasă. Da, că omori pe cineva, că mai lovești. Nu-i mare lucru. Sunt atâtea situații când bunicul se întâlnește cu nepotul. Vă dați seama, deja au trecut atâția ani. Și bunicul are anumite așteptări. Iar nepotul deja e expert în tehnica aceasta modernă, spune câteva cuvinte, bunicul nu le înțelege sau încearcă să facă cum a văzut el la jocul respectiv. Copiii fac ce văd. Studiul acesta care s-a făcut arată că televizorul, de exemplu, este asemenea unui viciu. Odată pătruși de vraja lui, este greu să ne eliberăm. Acest lucru nu este valabil doar în cazul copiilor. Cei mai mici dintre telespectatori sunt atrași de succesiunea rapidă de imagini, multitudinea de culori și varietatea personajelor care apar în programele pentru copii. De aceea, la ora actuală, există cazul de preșcolari care preferă să-și petreacă timpul liber în fața televizorului, în detrimentul jocurilor în aer liber. Vrei să mergi să te joci ceva sau să stai la calculator sau la televizor? Și zice, mai bine în casă, n-am cu cine să mă joc pe afară, cam e frig să nu răcesc, am câteva teme de făcut și aduc copiii destul de emotive ca să rămân acolo unde sunt mai mult atrași. Ce se întâmplă dacă un copil până la 7 ani privește la televizor sau la calculator? Apar deficiențe de atenție, de concentrare, impulsivitate, agitație crescută și confuzie. Ați văzut de multe ori, dar spune lucrul acesta și el se tot mișcă, nu știi, dai seama de ce. Vrea altceva nou, se plictisește repede. Dincolo de faptul că e copil și că are nevoie de schimbare, da? Să nu faci același joc cu el sau să nu-i prezinte același lucru. De ce vorbim lucrul acesta? Pentru că ne dăm seama că astăzi biserica trebuie să facă ceva și noi ca și familii creștine trebuie să ne deosebim. Dacă acesta este trendul, aceasta e direcția pe care o promovează societatea, noi ar trebui să fim altcumva. Nu mai vorbim de credințele copiilor, da? 70% cred în puteri magice sau își cunosc zodia, citesc horoscopul, cred în destin, cred în numere norocoase, o perspectivă sumbră așa și ciudată la un moment dat. Cum generația tânără să accepte toate aceste elemente? Acceptă. Care este situația în biserică? Părinții sunt ocupați, sunt telespectatori, sunt viciați, au anumite vicii, sunt divorțați. Dacă am luat doar un aspect de aici cu divorțul, ne dăm seama că se practică și la noi. Să divorțez și pierzi statut de membru. Dar decât să stau toată viața cu cineva, nu mai sunt membru. Doar aspectul acesta și doar dacă ne gândim la copii, cum privesc și în stânga și în dreapta. Și la un dat ar vrea să fie și mama și ar vrea să fie și tata acolo. Referitor la copii, avem copii dependenți de tehnologie, copii care nu au modele autentice, care sunt robii materialismului, sedentarismului. Întrebați pe un copil ca cine ar vrea să fie și să vă dea exemplu un personaj de la televizor, un personaj celebru care nu are de-a face cu moralitatea, ci are de-a face cu banii, cu mașinile frumoase, cu cine știe ce lucruri pe care le-a văzut la persoana respectivă. Care să fie soluția? Familia trece printr-o criză și expresia aceasta o auzim de atâția ani. Vă propun ceva frumos și simplu pe care putem face. Pentru ca și copiii să rămână lângă Dumnezeu, pentru ca și noi adulții, de multe ori să înțelegem generația aceasta tânără. Am observat și la Thomas, dar acasă nu se uită la calculator. Doar când mai plec și prinde calculatorul, rămâne acolo. Am mai făcut testul acesta în vizite. În vizite, ca noi adulții să vorbim, merge la copilul respectiv să stea la calculator. Se termină vizita și nu mai vrea să plece. Știți care e liniștea sufletească dacă vrea să te gândești la avantaj? Că poți să-l lași la calculator și tu să-ți faci treburile tale. Pot pleca și în oraș. Sigur o vă găsi tot acolo. Rezolvă o problemă, dar pierd 1000 de lucruri mult mai importante. Și la un dat eu, părintele, sunt privit de el și la un dat el ar vrea să fiu un personaj pe care el îl cunoaște de acolo, de la calculator. Care să fie soluția? Religia în școală, mai multe ore de religie, participarea la biserică, să facem un tabel și toată lumea să fie prezentă la toate serviciile divine. Programe mai atractive, Biblie, aurii, mici, mari, cadouri consistente, când facem programe pentru copii, pentru tineri, să le oferim ceva mai valoros așa, telefoane mobile, ce să facem ca să vină aproape de Dumnezeu și să știm că nu mai pleacă niciodată. Predici, varianta aceasta online, cum să facem în așa fel încât toată lumea să știe că familia și că copiii, da, respectiv părinții, rămân lângă cartea aceasta sfântă. E o soluție simplă, religia în cămin. Asta ce înseamnă? Că trebuie să ne aducem aminte că familiile noastre trebuie să fie mici bisericuțe, iar casele noastre mici temple, unde să slujim Domnului cu dragoste. Un cămin creștin bine ordonat este un puternic argument în favoarea religiei creștine, un argument pe care cel necredincios nu-l poate tăgădui. Eu am auzit că la voi se învață cine știe ce lucruri ciudate. Și tu zici, bine, s-o învăța, dar tu vezi la noi în familie ce promovăm. Influența unui adevărat cămin asupra inimilor și vieții omenești este mai puternică decât orice predică. Familiile creștine, conduse în armonie cu planul lui Dumnezeu, sunt uneltele cele mai cu succes pentru formarea caracterului creștin și pentru înaintarea lucrării sale. De ce religia în cămin, în familie? Pentru că este câmpul misionar cel mai potrivit. Știți datele acelea, să nu mai botezăm pe nimeni, dar copiii noștri să rămână în biserică. Ar fi minunăția cea mai mare. Atunci când o familie este lângă Dumnezeu, religia va avea o influență în societate. Va fi o temelie sigură pentru prosperitatea bisericii, va ajuta ca declararea credinței să nu fie fără valoare. Atunci când noi vorbim de principii și familiile noastre sunt destrămate, vorbim fără prea mult efect. Biserica are mai multă putere atunci când există religie în cămin și mai mult decât atât, ele noi spune să nu uite părinții că sunt în locul lui Dumnezeu pentru copii. Copiii se nasc și la un dat vor și să aleagă ceva. Și ce să aleagă? Și tu ca părinte ești pus în locul lui Dumnezeu acolo. Ce să înveți pe un copil? Să lucreze pentru cei neconvertiți, să simpatizeze cu bătrâni și suferinți. Dacă tu te întâlnești cu un bătrân, cu un om nevoiaș și dai cu piciorul, ce va face copilul? Va face la fel. Dacă tu vorbești urât sau spui cuvinte nepotrivite la adresa unei persoane de pe stradă, copilul nu va zice nimic, doar ascultă. Și mâine, poi mâine, din instinct, așa, va da și el cu piciorul și va folosi aceleași cuvinte. Și versetul acesta e foarte important. 1 Timotei 5:8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Mi-am dat seama că și la familie pastorală există acest pericol. Să lucrezi pentru alții și când tragi linie, copiii tăi nu mai sunt în biserică. Sau sunt în biserică și viața lor n-arată că au avut posibilitatea de mici să crească în temere de Dumnezeu. Doar versetul acesta, dacă îl reținem, înseamnă că am priceput tot ce vrea Dumnezeu să ne spună. Despre Avram se spune ceva. Oriunde ajungea, ce făcea el? Făcea un altar. Și chiar Ellen White prezintă că mulți din păgâni s-au întâlnit cu acele altare, au pus întrebări și au avut dorința aceasta să cunoască pe Dumnezeul lui Avram. Care e situația cu altarul familial? De ce ar trebui să avem un altar de familie? Atunci când ai altar, vei fi ocrotit de multe greutăți și neplăceri. Știți, de multe ori când vorbești cu copilul, când vezi că deja are probleme la școală, simți așa că parcă ar mirosi la tutun. Da, și măi, ce-o fi cu el? Hai să vorbești. Și dacă n-ai vorbit până atunci, te-ai trezit atunci să faci pe polițistul. Vei face pe acel om al ordinii, dar ai pierdut ceea ce era esențial. Atunci familia recunoaște dependența de Dumnezeu, se creează o părtășie, ai posibilitatea să mijlocești pentru ceilalți și să-ți mărturisești păcatul. Când îți ceri iertare tu ca și părinte? Unde? Și zici, da, am greșit, dar acum mai vin la copil să-i spun că eu sunt vinovat. Ellen White caută să ne ajute și ne oferă soluții pentru a ce să fie la altar. Ori de câte ori mă gândesc la altarul familiar, deja văd un tată, da, cu Biblia deschisă, copiii nu zic nimic, cântăm, ne rugăm și parcă așa ceva foarte apăsător, o atmosferă din aceasta tristă și nu se mai termină odată. Ce ar trebui să facem la altarul familiar? Să studiem Biblia, să studiem din spiritul profetic, să fie cântece, rugăciune și festivită. Și zici, le știam. De exemplu, știți câte capitole găsim în Proverbe? Câte capitole? 31, da? Și auziți, într-o lună, să zicem, noi facem altarul familiar. Luăm cartea Proverbelor și într-o zi învățăm din capitolul 1 un text frumos. Și auziți, și dimineața repetăm versetul acela și seara tot același verset. Da? În fiecare zi cât un verset din fiecare capitol din cartea Proverbe. Sau aplicație la propria persoană. Astăzi tatăl vine și spune, da, citesc 1 Corinteni capitolul 13. În loc de cuvântul dragoste, înlocui cuvântul numele meu. Și zic, da, dragostea nu se poartă necuvincios. Și acum eu ca părinte zic, Florin nu se poartă necuvincios. Nu se mânie, dar e o ocazie deosebită pe care o putem avea. Sau, pentru cei care au copii mici, citești un pasaj și copilul vă la Thomas, citești ceva și el se uită în altă parte. La un moment dat să poți desena cu el versetul pe care tu l-ai citit în acea dimineață. Să poți să te adaptezi în funcție de copiii pe care ai în familie. Sau copiii sunt mai mari, adolescenți care vor principii, vor idei. Să studiezi doctrina. Să spui, uite, dăm un text din Biblie în care se vorbește că nu este bine să consume alcool. Și tânărul să descopere. A, nu știe. Bine, îl ajuți, ăsta este versetul. Dumnezeu să ne ajute ca totdeauna să rămânem la principii. Și ne-am rugat. Să studiem trăsăturile de caracter din viața Domnului Hristos, un joc cu întrebări din Biblie, pasaje povestite, texte despre părinți, copii, bunici, verișori, da? Toate textele din Biblie despre verișori. Sau studierea personajelor. Să descoperim făgăduințe, studiem săptămâna creațiunii, să învățăm cărțile, da? Ordinea cărților din Biblie. Sau să studiem locurile din Biblie. La Betania, Nazaret, putem face rost acum de o hartă și descoperi unde e Betania și unde este Nazaretul. Ce este important? Fiecare participant să aibă o Biblie, că e mai mică, că e mai mare, și copiii nu știu să citească, dar ei să înțeleagă că Sfânta Scriptură le aparține. Din spiritul profetic, de asemenea, să studiezi o carte, dacă alea către Hristos, să cauți făgăduințele din spiritul profetic, să descoperim trăsăturile de caracter ale Domnului Hristos din Cartea Hristos Lumina Lumii, să studiem cele 10 porunci și putem continua. La partea muzicală, ce să cântăm? Da, putem învăța un cântec nou, dar vom vedea de ce de multe ori ne e greu să facem lucrul acesta. Să compunem versuri la un cântec vechi. Da, versuri noi la un cântec vechi. Domnul iubire, hai să căutăm alte cuvinte. Sau un canon. Fetița cu mama și tatăl cu băiețelul. Ia să vedem canonul căutați întâi împărăția cerurilor. Merge? Sau un duet. Tata se pregătește cu copilul și într-o dimineață sau într-o seară cântă la altar. Faceți ca în familie să se audă cântece, anume cântece plăcute și sfinte, și atunci vor fi mai puține învinuiri și mai multă veselie, speranță și bucurie. Muzica este unul din cele mai eficiente mijloace de impresionare a inimii cu adevăr spiritual. Nu vi s-a întâmplat niciodată, s-au zis persoane care să zică, mi-a plăcut cel mai mult cântecele la biserica unde m-ai dus, sau la familia voastră mi-a plăcut mult cântarea aceea de dimineață. Rugăciune. Se există o listă cu subiecte de rugăciune. Da, o listă cu mulțumiri. Pentru ce am mulțumit lui Dumnezeu? Mărturisirea de păcate, iar rugăciunea să fie scurte și la subiect. La altarul familial. De ce să nu zici, uite, astăzi e ziua de naștere a lui tata? Hai să ne rugăm pentru tata. N-ai vrea tu, Bogdan, Drago sau cum te numești, să te rogi pentru tata? Sau copiii nu știu când s-au căsătorit părinții. Și când vine evenimentul acela, să fie marcat și la altar copiii să se roage pentru părinți. Sau ziua botezului. De multe ori nu mai ne aducem noi aminte de ea. Se mai fac unele statistici și am întâlnit persoane care zic, hai să întrebăm prezbiterul de la biserica unde m-am botezat, că eu nu mai știu, era toamna, primăvara, știu că erau mulți și că ne-am botezat la râu. De asemenea și la sfârșit de an să putem ruga pe Dumnezeu să binecuvânte familia. Să arătăm, de exemplu, la copii, la un altar familiar, fotografiile, când părinții erau tineri. Sau certificatul de căsătorie. Ei n-au văzut niciodată un certificat de căsătorie. De ce să nu vadă? Uite acolo, scrie numele mamei și numele tatălui. Ce este foarte important? Și Leonard chiar accentuează lucrul acesta. Trebuie programarea din timp. M-am trezit și eu de multe ori în situația aceasta. Hai să fac în dimineața aceasta un altar frumos. Păi când să fac? Gata, citim ceva, ne rugăm și s-a terminat. Nu programăm din timp. Adică zici, uite, pentru luna aceasta, cine e responsabil? Tatăl este responsabil. Luna aceasta e responsabil cu altarul familial. Să se gândească dinainte ce cântăm și ce facem. Să fie implicate toate persoanele. Da? Tatăl citește din Sfânta Scriptură, ceilalți tac și ce frumos a fost la altar. Să citească și el versetul, că mai face exercițiul la studiul Bibliei și exercițiul la alfabetul pe care l-a învățat. Să se evite programul stas. E iar un lucru greu de făcut. Același program. Ce să fac? Cântăm, ne rugăm. Da? Totdeauna să fie ceva nou. Dar ca să fie ceva nou, trebuie să te gândești dinainte. Putem fi foarte creativi. Luna aceasta vom vorbi despre Dumnezeu și vom începe. Cum este Dumnezeu? A, atotputernic. B, bun. Și pentru copil e o ocazie bună ca să descopere pe Dumnezeu din perspectiva aceasta a alfabetului. Da, concursul scenete. E foarte important, ora accesibilă pentru toți. Știți că aici ne împotmolim. Unul pleacă la 10, unul pleacă la 8, unul pleacă la 7. Să știți că am vizitat în timpul institutului o familie din Matka, da, în Moldova. Și acolo a fost singura ocazie în care am văzut situația aceasta pe care o prezintă Lenoit. Da? Noi plecam de dimineață, trebuia să ajungem la București, eram câțiva seminariști și ne-am trezit pe la 6 dimineața. Și tatăl a trezit toată familia. Nu trebuie să se trezească toată familia. Și a zis, păi cum noi să ne trezim, să ne rugăm și să doarmă? Au timp să doarmă pe zi. Și mi-am dat seama că nu făcea lucrul acela că eram noi seminariști și că plecam la București. Sabatul se terminase, sărbătoarea luase sfârșit, cerea un principiu, adică dimineața, ora accesibilă pentru toată lumea, toată lumea să se trezească. E mai greu, da? E o luptă, nu-i simplu. Prezentăm varianta ideală, dar să știți că Dumnezeu vrea să face mai mult în privința aceasta. Să nu devină altarul familial închinarea lui tata. Apoi, la altar, e bine să amintim și evenimentele care se întâmplă. Da? De exemplu, au căzut turnurile din America și noi acum zicem, citim psalmul nu știu care. Deci, uite, cum vi se pare? Au murit oamenii vinovați acolo. Copiii au aflat că s-a întâmplat ceva în America și tu zici, altarul de familie, nu zi nimic, hai să ne rugăm și hai să studiem. Totul este posibil cu efort, cu plănuire și cu sacrificiu. Trebuie să sacrificăm și noi ceva. Nu vine de la sine. La un moment dat zice, oh, Doamne, ce frumos e altarul de familie. Poate să fie frumos astăzi și mâine să nu mai fie. Sunt situații că nu poți să faci, nicio problemă. Nu dai înapoi. Dar nu vi se pare că de multe ori ne-am învățat cu această stare așa, cu monotonie și nu mai facem nimic. Dacă alții nu fac, nici noi nu facem. Cine este responsabil pentru altarul de familie? Tații și mamele ar trebui adesea să ridice inimile spre Dumnezeu în rugăciune umilă pentru ei înșiși și pentru copiii lor. Tatăl, ca preot al familiei, să așeze pe altarul Dumnezeu jertfa de dimineață și de seară, în timp ce soția și copiii se unesc în rugăciune și laudă. Deci responsabilitatea ar fi a taților. Dar în Divina Vindecare se spune așa, tatăl și în absența lui mama să conducă rugăciunea. Tatăl e plecat, tatăl e bolnav, nu se poate trezi, nu se poate ridica în dimineața aceea. Să fie cineva care să coordoneze activitatea. Să știți că nu ar trebui arunca vina. Mă, tu ești responsabil, eu doar sunt prezent acolo. Și mama să încurajeze și chiar descoperă la mine, da? Că de multe ori soția zice, aolo, n-am făcut, tu trebuie să faci lucrurile astea. Și zic, da, dar ajută-mă și pe mine. Trebuie să existe colaborare, responsabilitatea noastră, dar părinții să înțeleagă că ceea ce fac, nu fac ca unul să iasă în față, ci fac pentru binele familiei lor. Un alt element important, altarul familiar nu va putea înlocui programul personal de studiu și de rugăciune. Particip la altarul familiar, nu mai mă rog toată ziua, sau nu mai studiez toată ziua. Greșit. Când ar trebui să începem altarul familial? Dacă a existat vreodată un timp când fiecare casă ar trebui să fie o casă a rugăciunii, acela este acum. Alt citat. Înainte de a părăsi casa pentru a merge la lucru, toată familia trebuie adunată la oaltă. Tata sau mama în absența tatălui să se roage stăruitor ca Dumnezeu să-i păzească în timpul zilei. Dar înainte să meargă copiii la școală, părinții să plece la serviciu, atunci să aibă loc momentul acela. Doamne, toți membrii familiei noastre ți încredințăm ție. Atunci rugăciunea să se înalțe spre cer în fiecare familie, dimineața și la ora răcoroasă a apusului. Perspectiva aceasta, încheierea zilei, dacă ai posibilitatea să o faci când apune soarele. Da? Ar fi frumos, la apusul soarelui, să încheie o zi, spui, Doamne, mulțumim că Tu ne-ai ocrotit astăzi. Alt citat în care se spune, înainte ca masa de dimineață să fie servită. Deja ai mâncat, te grăbești, trebuie să ajungi la școală, la serviciu și nu mai ai timp. Momentul dinainte este recomandat. Ce mai facem noi de multe ori? Încercăm să facem altarul de familie și la un moment dat apar musafirii la noi. Și întrebarea este, mai facem sau nu mai facem? Dacă ești familie creștină și ai musafiri, tot creștini, e frumos să plece cu o impresie frumoasă din casa ta. Să-ți dai seama că altarul de familie nu trebuie să țină de circumstanțe, ci este un principiu al familiei tale. De aceea se spune, ora de rugăciune nu trebuie neglijată pentru niciun motiv, adică întâlnirea aceasta din familie. Ora de rugăciune este cea mai scumpă, cea mai sacră și cea mai fericită oră a zilei. Ei trebuie învățați să respecte ora de rugăciune, întâlnirea aceasta, referitor la copii. Trebuie să li se ceară să se trezească dimineața. Am descoperit citatul acesta din Ellen White și mi-am dat seama că acel părinte studiase înaintea mea și a zis, măi, dimineața să-l trezești. E greu, dar dacă ne dăm seama că toți vom avea de câștigați, putem face ceva. Nu vă amuzați și nu povestiți până ce toți sunt prea epuizați. Într-o zi, toată familia a venit ostenită de undeva și acum altarul de familie, o jumătate de oră. Nu mai stă nimeni și dacă stă, o să doarmă toți. Da, ținem conștient. Hai să mulțumim cerului, ne rugăm, poate nu mai cântăm, dar să fie momentul acela de încheiere a unei zile. Cum trebuie să fie altarul? Să fie interesant și cel mai plăcut exercițiu al vieții de familie. Dar nu trebuie făcut sec și plictisitor. Altarul familiar să fie scurt și plin de viață. Cât să dureze un altar de familie? 20 de minute? 10 minute? Cei care au timp zic o jumătate de oră, frate, 40 de minute, că nu ne strică. Poate să fie 40 de minute, dar eu zic 5 minute, 7 minute. Nu discutăm în timp, dar nu trebuie să dureze mult, adică să fie scurt și plin de viață. Fiecare acum să aplice la propria familie. Dacă este lung, apoi va deveni obositor și lipsit de interes. Atunci când se citește și se explică un capitol lung și se face o rugăciune lungă, cu puțină gândire și pregătire atentă pentru momentul când venim în prezența lui Dumnezeu, altarul familial poate fi plăcut, da? Deci, gândire și pregătire. Te gândești cum să fac în așa fel încât momentele acestea să aibă loc în familia mea. Poți să-i puse întrebări, remarci interesante, se poate povesti o întâmplare, să fie o cântare vioaie, deci nu ceva care să țină de melancolie, ceva care să ne ducă cu gândul la bucuria de a ne trezi, bucuria de a începe o nouă zi cu Dumnezeu. Rugăciunea, iar se repetă, să fie scurtă și la subiect, fără introduceri, fără finalul. Deja copilul a învățat rugăciunea tatălui și spune, acum va face lucrul acesta, va aminti de X, de Y și va termina. Serviciul să fie scurt, plin de viață și să fie variat din când în când. Din când în când mai faceți o schimbare. Și auziți idealul. Altarul de dimineață și de seară trebuie să constituie momentele cele mai plăcute și cele mai folositoare ale zilei. Altarul familial să fie plăcut și interesant. Fii un creștin nobil, fratele meu, spune Ellen White către un om din biserică, căci Aceeași atmosferă care caracterizează viața familiei va fi adusă și în biserică. Nu avem astfel de momente acasă și vrem ca la biserică predicatorul să facă tot posibilul în așa fel încât tânărul sau adultul să meargă acasă să citească Biblia de la Geneza până la Apocalipsa. Sau instructorul la școala de sabat, ce să facă să se atragă pe copii? Faci lecțiunea copilului acasă, pe săptămână. Nu le dăm noi niciun cadou, dar tu acasă să studiezi cu copilul tău. Vedeți că altarul ne-ar ajuta ca să avem o atmosferă plăcută și la biserică. Versetul cu care, într-un fel, am început. Dacă nu poartă ceva grijă de lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. De aceea altarul nu trebuie să fie ceva obositor, ci să fie ceva plăcut, să se implice toată lumea și să putem să-l adaptăm la familia noastră. De aceea, ce putem face? Facem un comitet de familie, stabilim o oră potrivită, cai de rugăciune, poate să existe la altar, programarea temelor, dar luna aceasta studiem din proverbe sau studiem despre creațiune. Să împărțim responsabilității, nu tata să facă totul. Tu luna aceasta te ocupi cu partea muzicală, tu cu textul din Biblie și tu te rogi. Da? Diversitate și schimbarea responsabilităților. Care este provocarea lui Dumnezeu? Ca să putem avea altarul de familie, vă dați seama, nu ne urmărește nimeni, nu punem nicio cameră de luat vederi în casa dumneavoastră. Dumnezeu supraveghează situația de acolo. Credeți că e nevoie să mai lucrăm în privința aceasta? Credeți că putem să facem mult mai mult decât am făcut până acum? Adică altarul de familie nu înseamnă monotonie, nu înseamnă obligație, ci la un moment dat să-ți dai seama că altarul de familie este o necesitate în lumea aceasta în care se divorțează și în biserica noastră și copiii noștri au diferite ispite și la un dat când trage în linie, zicem, 5 au plecat, 5 nu s-au mai întors, unii nu mai studiază, unii nu mai au Biblie. De ce? Pentru că ar trebui ca Dumnezeu să fie prezent în familiile noastre, începând de la acest punct simplu, altarul de familie. Familia trebuie să devină un centru misionar, un centru în care se studiază Biblia. Dumnezeu să ne ajute să avem grijă de cei din casa noastră, pentru ca să-i găsim aici în biserică, dar și în împărăția Lui. Amin.